tivemos chamadas de casi toda a contorna, non só do Ensanche. Chamou xente de Milladoiro, de Teo, e despois, bueno, de Vite, de Vista Alegre, de Santa Marta, dos Castiñeriños, bueno, por todo, por toda a cidade, ¿no? E o que pedimos era que cada un actúe a nivel local. Estamos todos organizados dentro do grupo de WhatsApp, asesorados por médicos e geriatras que participan tamén do proxecto. De feito, era o que tiñamos en mente, xa estábamos colaborando, e íbamos a presentarlo públicamente a través de unha mesa redonda que íbamos a facer, bueno, votáronse ou convocáronse as eleccións municipais, entonces decidimos aplazarlo para despois das eleccións, ¿no? Xa tiñamos médicos, de feito, saleu un pouco das necesidades. O que observábamos nós, o que observaban outros socios, que son médicos no ambulatorio, no Concesión Arenal, e vían que cada vez era máis esa necesidade, ¿no? E apareceu isto e decidimos, pues, a poñerle en marcha con eso, e o que nos sorprendeu gratamente era, pois, a repercusión e a demanda, ¿no? Sobre todo o voluntariado, de xente disposta a votar, de xente a botar unha man, de xente disposta a axudar.